Stranke razlikuju se kao varijante dvostranačkog sistema i čisti dvostranački sistemi kao i nepotpuni ili pseudodvostranački sistem. Čisti dvostranački sistem je karakterističan za zemlje gdje je biračko telo praktično podeljeno na dva dela, političke stranke oko kojih se grupiše politički život i vodi politička i stranačka borba. Za ovakav dvostranački sistem, kakav je recimo britanski, važno je da se kaže da on obezbeđuje jaku i stabilnu vladu oslonjenu na homogenu većinu u parlamentu, ali uz postojanje jake i homogene opozicije. Lažni ili pseudodvostranački sistem postoji tamo gdje unutar dve vodeće stranke ne postoji kohezija i čvrsta stranačka disciplina potrebna za uspostavljanje parlamentarne većine, što je recimo slučaj sa SAD, gdje dve vodeće stranke, republikanci i demokrate, ne uspevaju da stvore stabilnu parlamentarnu većinu, odnosno lojalnost svojih poslanika u Kongresu. Višestranački sistemi se odlikuju postojanjem većeg broja političkih stranaka koje učestvuju u političkom životu, borbi za osvajanje i vršenje vlasti. U zavisnosti od broja stranaka koje učestvuju u borbi za vlast, može da se govori o tripartizmu, kvadripartizmu odnosno polipartizmu, što znači da višestranački sistem postoji sa najmanje tri pa i više stranaka čiji krajnji broj nije ograničen. I ovaj višestranački sistem je demokratski po svom karakteru jer omogućuje biračima da se različito opredeljuju, izjašnjavaju unutar jedne široke lepeze političkih programa i ideologije, a uz to dozvoljava i postojanje brojne i jake opozicije. Zbog postojanja brojnih stranaka, u višestranačkom sistemu se teško postiže parlamentarna većina, a to onda utiče i na nestabilnost same vlade koja proizilazi iz takvog šarolikog parlamentarnog miljeja. Radi same demokratičnosti i zastupljenosti i većine i manjine u parlamentu, u ovom višestranačkom sistemu se primenjuju proporcionalni izbori koji omogućuju da svaka stranka lista dobije u parlamentu broj poslanika srazmeran njenoj izbornoj snazi, dobijenim glasovima na izborima. Kao i kod drugih sistema, i u ovom višestranačkom se razlikuju njegovi brojni oblici i modaliteti od kojih se naročito izdvajaju integralni ili čisti višestranački sistem, polarizovani višestranački sistem i višestranački sistem sa dominirajućom političkom strankom. Integralni ili čisti višestranački sistem postoji tamo gdje od više političkih stranaka nijedna ne može da obezbedi više od 30% glasova na izborima pa se do većine u parlamentu i vlade do ulaz.